Prezident Petr Pavel zvažuje, že podá kompetenční žalobu. Považuje ji za poslední možnost v případě, že by nebyl součástí české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Přispělo by rozhodnutí ústavního soudu k tomu, aby se vyjasnilo, kdo má zemi reprezentovat na aliančních summitech? Nebo by to byl projev selhání politiků, kteří se nedokázali dohodnout?
Pro a proti Lukáše Matošky.
Našimi hosty po linkách jsou bývalý vedoucí kanceláře prezidenta republiky, dnes ředitel institutu Václava Klause a poradce ministra zahraničních věcí Petra Macinky, Jiří Weigl. Dobrý den.
Dobrý den.
A bývalý velvyslanec ve Spojených státech, v Izraeli a v Británii, dnes poradce prezidenta Petra Pavla, Michal Žantovský. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A začněme od vás. Proč by měl Česko na aliančním summitu reprezentovat právě prezident Pavel?
Tak ta odpověď je nesmírně jednoduchá a je velmi nešťastné, že se o tom po 2 nebo 3 měsících pořád ještě bavíme. Prezident Pavel podle ústavy České republiky je hlavou státu, zastupuje stát navenek, sjednává a podepisuje mezinárodní smlouvy a má řadu dalších pravomocí. Ústavní zvyklostí, neměnou ústavní zvyklostí od českého vstupu do Severoatlantické aliance, dokonce ještě před datem toho vstupu od summitu v Madridu v roce 1997, je, že v čele delegace stojí hlava státu, prezident republiky. Ano. Jedinou výjimkou je summit v Madridu, kdy prezident Zeman se ze zdravotních důvodů nemohl
a zastoupil ho premiér Fiala
účastnit.
Na úvod to úplně stačí. Děkuji vám, pane Žantovský. Pane Weigle, obracím se na vás. Proč navzdory těm argumentům, které jste teď slyšel, by měl na aliančním summitu reprezentovat zemi premiér Andrej Babiš?
Českou republiku na summitu NATO může reprezentovat jak prezident, jak premiér, mohou tam být oba dva. V minulosti to tak také často bývalo. Není to žádná psaná povinnost, že by měl českou delegaci vést ten či onen. Ústava předpokládá, že se politici při výkonu svých exekutivních pravomocí jsou schopni domluvit a dohodnout a vztahovat do těchto věcí ústavní soud je skutečně podle mého soudu rezignace na tu politickou odpovědnost. Je to velmi nešťastné a pohybovali bychom se opravdu na velmi tenkém ledě, protože ústavní soud by v této logice měl za chvíli rozhodovat, i kdo kde bude sedět, kdo co bude říkat. Prostě politici, kteří nejsou schopni se domluvit, kteří nejsou schopni tu svoji odpovědnost naplnit, tak fungují špatně a k neprospěchu České republiky.
Díky i vám, pane Weigle, na úvod to úplně stačí. Probereme určitě tu možnost, že by prezident republiky podal kompetenční žalobu v této věci. Nejprve bych se ale zastavil u té myšlenky, kterou tady teď zmínil pan Weigle, a obracím se zpět na vás, pane Žantovský. Zda by bylo možné, aby na ten summit jeli jak prezident Pavel, tak premiér Babiš. A pokud já tomu správně rozumím, tak Pražský hrad by takovému, řekněme, kompromisu byl otevřený.
Samozřejmě, že by to bylo možné a nic tomu nebrání a jak jste správně řekl, prezident Pavel je takovému řešení zcela otevřený. Je to ta, bohužel, ta druhá strana, která popírá ústavní zvyklosti, které tady 25 let fungují. Mě tak trošku překvapuje, že kolega Weigl tak jako bohorovně říká, může to být ten nebo může to být onen. On byl přece kancléř prezidenta Václava Klause a za tu dobu se prezident Klaus zúčastnil 6 summitů Severoatlantické aliance a nezúčastnil se jich nikdo jiný v čele té delegace, takže někdo by musel vysvětlit důvod, proč by se měly ty zvyklosti měnit. Jinak já samozřejmě souhlasím s kolegou Weiglem, že není nejšťastnější, aby o té věci nakonec rozhodoval ústavní soud, ale...
Na to jsem se vás, promiňte, ještě chtěl ptát, nezlobte se, jenom pro přehlednost té diskuse, abychom doprobrali ten možný kompromis.
Já jenom že by domluvím tu větu, prosím, jestli dovolíte.
Domluvte, ústavní soud je poslední instancí, je to pořád
který
pro dva,
pane Žantovský, prosím, České republice o ústavnosti a proto je na konci té cesty, ale já souhlasím s kolegou Weiglem, že to není nejšťastnější.
Pánové, poprosím vás oba o stručnější formulace, protože v této souvislosti je toho docela hodně, co potřebujeme probrat. Předem děkuju za pochopení. Nejprve ještě k tomu kompromisnímu řešení, že by do Ankary letěli jak prezident Pavel, tak premiér Babiš. Vy, pane Weigle, pokud jsem vás správně poslouchal, jste se vyslovil pro takový kompromis před pár minutami, ale ministr zahraničních věcí pan Macinka, kterému vy radíte, tak ten říká, že na summitu je za Česko židle jen pro jedno. Takže on takovému kompromisu otevřený není.
No, já mám pocit, že pan prezident příliš o nějakou dohodu nestojí, protože on staví tu svoji účast absolutně kategoricky a vytváří to ve mně dojem, že má problémy vlastně s rozuměním té, jak vzniká a funguje demokratická politika, jaký je smysl dělby moci. Ono už to bylo vidět při sestavování vlády, kde naprosto popřel ústavní tradici a nejmenoval oficiálně ústavně navrženého
kandidáta.
Pane Weigle,
na to jsou různé názory. Nezlobte se. Já jsem se vás teď ptal na ten kompromis, že by do Ankary letěli oba, to znamená jak prezident, tak premiér. Vy jste se vyjádřil ve prospěch takového řešení, ale pan ministr Macinka, kterému radíte, tak je proti.
No, pan prezident poslal panu premiérovi otevřený dopis, ve kterém řekl, že vedoucím delegace je on a premiér a ministři s ním mohou jet na ten summit, když jednali před tím státním svátkem, o státním svátku, tedy o účasti nebo o složení té české delegace, tak pan prezident zase publikoval veřejně velmi kategorické interview, ve kterém tu záležitost postavil prostě velmi, velmi kategoricky. Takže
nezlobte se, pane Weigle, tím neodpovídáte na tu otázku, proč pan ministr zahraničních věcí říká, že na tom summitu je židle jen pro jednoho a vlastně naznačuje, že tam nemůže letět jak pan premiér, tak pan prezident.
Pan prezident Pavel dává opakovaně najevo, že se mu nelíbí, jakým způsobem vláda je odhodlána v příštím období financovat výdaje na obranu. A ještě navíc tedy tento summit bude velmi zásadní pro budoucnost Severoatlantické aliance, protože Spojené státy vyjadřují jisté pochybnosti o vůbec smyslu svého dalšího angažmá v NATO, takže to bude velmi, velmi delikátní problém a pan prezident vystupuje velmi kriticky vůči americkému prezidentovi, vyjadřuje se o něm velmi nevybíravě, čili já si vůbec nedovedu představit, proč takovým způsobem už čtvrt roku tady trvá nějaká krize o tom, že pan prezident za každou cenu chce jet na summit a obhajovat záležitosti, se kterými nesouhlasí a podávat si ruku s člověkem, kterého označuje za odpudivou osobu a člověka, který poškodil na to více než Putin. To řekl teď nedávno, ministerstvo zahraničí se od toho muselo distancovat. Tak. Takže já nerozumím vyhrocenosti téhle debaty, myslím, že máme daleko naléhavější problémy.
Pane Žantovský, rozumíte těm důvodům, které teď zmínil pan Weigl, proč vláda upřednostňuje, aby to hlavní slovo na aliančním summitu měl pan premiér a ne pan prezident?
Já si myslím, že je třeba vyjasnit některé mýty, dokonce možná bych řekl bludy, které panují o ústavnosti v řadách současné vládní koalice. Prezident Pavel se jasně vyjádřil v tom, že jako vedoucí delegace při zastupování státu navenek je povinen se řídit článkem 63 Ústavy České republiky, podle kterého ten mandát pro vystupování v mezinárodní organizaci, jako je Severoatlantická aliance, dává vláda České republiky. Prezident se jasně vyjádřil v tom smyslu, že je to, připraven se tím mandátem řídit.
A je to vláda, tedy, jak jste řekl, která schvaluje, jak bude složena ta delegace na summitu aliance, a je to vláda, která je odpovědná za zahraniční politiku. Tak nedává to smysl, že má to hlavní slovo v této věci?
Ne, nedává. Vláda nerozhoduje, nemůže rozhodovat o tom, kdo zastupuje zemi navenek, protože o tom rozhoduje článek 63 ústavy. To vláda měnit nemůže, protože by jinak jednala v rozporu s ústavou. A ten druhý mýtus, který bych také rád vyjasnil, na summitu NATO není jediná židle. Já jsem se zúčastnil tuším 3 summitů NATO a kolega Weigl se určitě taky zúčastnil několika a dobře ví, že v čele delegace tam sedí jeden člověk a za ním a vedle něj sedí 3 nebo 4 další lidi, a že když se ta hlava delegace nezúčastní části jednání, tak ho tam zastupuje podle pořadí protokolárního další
nicméně
v té delegaci.
Promiňte, že vám do toho vstupuju, pan Weigl zmínil ještě jeden argument, proč rozumí tomu, že by hlavní slovo na summitu měl mít pan premiér a ne pan prezident. A to jsou rozdílné pohledy na celou řadu záležitostí, včetně obranné politiky, rozdílné pohledy mezi Strakovou akademií a Pražským hradem.
No tak v tomto smyslu je samozřejmě prezident tím optimálním reprezentantem České republiky na summitu, protože na rozdíl od vlády České republiky dává najevo, že bychom měli být připraveni splnit rozhodnutí Severoatlantické aliance summitu, posledního Severoatlantické aliance v Hágu, a těch předchozích summitů, které stanovily minimální výšku výdajů na obranu ve výši 2% a do roku 2035 3,5% plus 1,5% na další výdaje. Ale opakuju, prezident je připraven se řídit mandátem, který dostane od vlády České republiky. Jak takže to je i materiální argument.
Pane Weigl, skutečně i prezident Pavel se odvolává, ostatně i v tom svém otevřeném dopise panu premiérovi, na svoji ústavní pravomoc, že zastupuje stát navenek. Jistě jste si vědom článku 63 ústavy, který právě toto říká. Tak není z toho důvodu na místě, aby na summit na to letěl pan prezident?
Ten článek 63, ten obsahuje pravomoci prezidenta republiky, kompetence, které vyžadují kontrasignaci předsedou vlády. Takže to není jeho samostatná kompetence, vždy k tomu vyžaduje, je vyžadován souhlas vlády, proto také vláda schvaluje cesty prezidenta, schvaluje složení delegace a tak dále. Čili prezident není ústavou obdařen právem si samostatně rozhodovat o tom, jakou bude provádět zahraniční politiku a kam bude a nebude jezdit zastupovat stát.
Tak si myslím, promiňte, tak si myslím, že to pan Žantovský ani nemyslel, pan Žantovský jakožto poradce prezidenta Pavla. On naopak říkal, že pan prezident je připravený respektovat ten mandát od vlády.
Ano, a já bych tomu ještě dodal, že ten článek 63...
Nechtěl jsem nechat dokončit reagovat spíš pana Weigla, ale dobře, dodejte, prosím, ve stručnosti, pane Žantovský.
Ano, ve stručnosti dodám, ten článek 63 v posledním odstavci říká, že k rozhodnutím, k výkonu rozhodnutí podle tohoto článku je zapotřebí kontrasignace předsedy vlády nebo jim pověřeného ministra. To je samozřejmě pravda, ale to, že prezident zastupuje stát navenek, není žádné rozhodnutí. To je jaksi deklarovaná ústavní pravomoc prezidenta, o kterém vláda pochybovat nemůže a nemůže ho změnit.
Pane Weigle, máte samozřejmě prostor zareagovat na toto doplnění?
Ale to neznamená, že prezident skládá ty delegace a určuje kdo a jak kam pojede. Já vůbec nerozumím té vehemenci, proč pan prezident bojuje o to, aby mohl zastávat a obhajovat názory, se kterými nesouhlasí a podávat si ruce s lidmi, které nemá rád a které veřejně odsuzuje. Jako, a jaký je z toho benefit pro Českou republiku a proč vůbec tyhle věci tady 3 měsíce řešíme. Pan prezident se neřídil ústavní tradicí a zvyklostí při jmenování vlády a vůbec
to už jste říkal, pane Vajgle.
To nikomu nevadilo. Ano, takže proč by vláda měla vycházet panu prezidentovi vstříc, když v tom nevidí žádný smysl a pan prezident s ní jedná způsobem, že nestojí o dohodu.
Ještě jednou připomenu, že na postup prezidenta Pavla ve věci nejmenování Filipa Turka ministrem jsou různé názory. Než budeme pokračovat a než se vrátíme k našemu tématu, řeknu, že našimi hosty zůstávají poradce ministra zahraničních věcí Petra Macinky Jiří Vajgl a poradce prezidenta Petra Pavla Michal Žantovský.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pane Žantovský, z jakého důvodu prezident Pavel tolik trvá na tom, aby Česko na summitu NATO reprezentoval právě on? Slyšeli jsme od pana Vajgla, že na tom trvá z jeho pohledu dokonce vehementně.
No tak prezident skládá prezidentský slib na Ústavu České republiky, podle prezidentského slibu je povinen hájit a je tedy povinen i hájit i pravomoce, které ústava přiznává prezidentu republiky. A mně tohle to připadá skutečně nesmírně úsměvné. Já si dovedu představit, jak by asi vystupoval prezident Klaus v době svého prezidentství, kdyby mu někdo upíral výkon této pravomoci s poukazem na to, že vládne sociálně demokratická vláda, která má jiné názory na Evropskou unii nebo na Severoatlantickou alianci a tak dále. Nic takového se nikdy nestalo.
No, nebyl tam tehdy,
zúčastnil 6 summitů.
Nebyl tehdy soulad těch názorů na obranou politiku a na to, co by mělo Česko prosazovat v rámci Severoatlantické aliance, zatímco dnes možná tak úplně není?
Ten soulad byl, nebo nesoulad, řekněme-li, byl ve stejné míře jako je dnes. Prezident Klaus nepopíral naše vztahy a naše povinnosti vůči Severoatlantické alianci ani Evropské unii, ale dobře víme, že často vystupoval i jako kritik aliance i unie v dílčích otázkách.
Pane Vajgle, tak nechal by si Václav Klaus ještě jako prezident, ještě v době, kdy jste byli jeho hradním kancléřem, líbit, že si vláda nepřeje, aby jel na alianční summit?
Prezident Klaus by určitě intenzivně jednal s předsedou vlády, netahal by tento spor na veřejnost, nevydával by v této věci otevřené dopisy, nepublikoval by interview. A mně se zdá, že pan prezident Pavel prostě má tu vojenskou zkušenost, že v armádě ten vyšší velí a ten nižší ho má poslouchat a myslí si, že když je hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil, takže tedy vláda by mu nějakým způsobem měla být podřízena a pokud to tomu tak není, opakovaně hovoří o ústavním soudu nebo se obrací k veřejnosti, aby mu někde na demonstracích tu zajistila prosazení těch jeho názorů a požadavků. Já myslím, že to není dobré.
Nicméně pan prezident nevyzýval k demonstracím, je potřeba v této souvislosti říct, ale předpokládám, že tak se to ani nemyslel.
To jsem nemyslel, ale ten výsledek, ty jeho aktivity měly.
Pane Žantovský, myslíte si, že ty otevřené dopisy, nebo ten konkrétní jeden otevřený dopis panu premiérovi Babišovi ze strany prezidenta Pavla, že něčemu pomohl, nepřispěl jenom k vyhrocení situace, jak teď naznačil pan Vajgl?
Já bych jenom upravil na, nebo jako vrátil na pravou míru to tvrzení o tom, že prezident ten spor nějak otevírá na veřejnosti. Měli bychom si pamatovat, že ten spor přinesl na veřejnost ministr Macinka, kterému kolega Weigl nyní radí, že ho akcentoval opakovaně, že přiměl i premiéra Babiše, aby se k němu veřejně vyjadřoval. Prezident po dlouhou dobu se snažil odkazovat na jednání přímo s premiérem a spoléhal na to, že se to podaří domluvit diplomatickou cestou, tak jako tomu bylo za prezidenta Klause. V tom já zase musím souhlasit s kolegou Weiglem, ale ten spor na veřejnost nepřines prezident.
Dobře, ale potom napsal otevřený dopis a ten přispěl k vyřešení toho sporu?
Ne, ten nepřispěl k tomu vyřešení sporu, protože ten spor se už ocitl na veřejnosti. Je to nešťastné, takový spor nemá mezi vládou a prezidentem probíhat na veřejnosti, ale protože pan ministr Macinka a potažmo i pan premiér jaksi trvají na té, jaksi podle mého názoru, neúnosné pozici a pozici, která se vymyká všem ústavním zvyklostem, jaké tady existovaly 25 let, tak nakonec musí se uchýlit k prostředkům, které mu zbývají.
Pane Weigle, tak není to pan ministr Macinka, který ten spor s Pražským hradem rozmíchává a nedělá to celé dojem, navzdory tomu, že to pan ministr popírá, že se vlastně pan Macinka do určité míry mstí prezidentu Pavlovi za to, co vy už jste tady zmínil, nebo na co vy už jste tady narazil, a sice, že prezident Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka, čestného prezidenta motoristů, sobě ministrem?
No ne, to byl velmi zásadní krok ze strany prezidenta republiky vůči vládě, protože ohrozil tedy jednání o složení té vládní koalice a vlastně popřel tu ústavní zvyklost, že žádný předchůdce současného prezidenta si nedovolil nejmenovat ústavně navrženého kandidáta. Pan prezident se s vládou, s premiérem o té věci vůbec nebavil,
nicméně
vůbec nepřipustil žádnou diskusi.
Určité kandidáty prezidenti v minulosti už před Petrem Pavlem odmítli, ale jasná odpověď na tu moji otázku.
Nebyli oficiálně navrženi.
Pokud nejsem si jistý, jestli byl oficiálně navržený Filip Turek, myslím si, že to teď nechme stranou.
Byl oficiálně navržen premiérem a prezident té nominaci vyhovět odmítl.
Takže k té mojí otázce poprosím o jasnou odpověď, pane Weigle. Teď v tuto chvíli se pan ministr Macinka mstí Pražskému hradu prezidentu Pavlovi za to, že nejmenoval Filipa Turka.
Nemyslím, že se mstí, to není ministr Macinka, prezident jednal s premiérem, jednali spolu dost dlouho a evidentně tedy vztahy mezi oběma nejvyššími ústavními činiteli nejsou dobré, takže to já myslím není žádná msta jednoho člověka, ale já myslím, že to je nezvládnutí politické situace a politické komunikace prezidentem po volbách. To je prostě, tam je kořen všech těchto sporů a bohužel se to vrací a bude se to vracet, protože ta vláda nevidí důvod, proč by měla prezidentovi vyhovět ve věci, kde ani nemá pocit, že by ve skutečnosti za ní bojoval.
Pane Žantovský, pokud chcete reagovat, máte prostor na jednu velmi stručnou větu, protože končíme.
Děkuju, ministr Macinka naštěstí za sebou nechal nezapomenutelnou stopu v podobě těch známých SMSek a tam říká, pokud nemenujete Turka, udělám takovou kohabitaci s prezidentem, že to vstoupí do dějin politologie.
Děkuju.
Jestli to není vyhrožování, jestli Děkuju. To není hrozba pomstou,
tak nevím, Michal Žantovský, poradce prezidenta, diskutoval s Jiřím Weiglem, poradce ministra zahraničních věcí. Pánové, děkuji vám oběma.
Naschledanou, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
A bylo 10 hodin.
Oběma.
Naschledanou, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
A bylo 10 hodin.